Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը
18:56:30 Տաղավարում են Նորի Ղարաբեկյան և Ժողիկե Շիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 4-ը, իրանական 1400 թվականի ազար ամսի 13-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գիտելիքա հենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո կներկայացնենք Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։ Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է Սիրիայի ընդդիմադիրներին մոտ կանգնած մի լրատվական կայք, բացահայտել է, որ պատերազմի թոհու բուհին Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիան հրյուսերի է մատնել այդ երկրների 3000 խաղաղ քաղաքացիների, այդ թվում 1000 երեխաների։ 2014 թվականին Միացյալ Նահանգները Իլիպի դեմ պատերազմի պատրվակով ձևավորեց մի կոալիցիա և սկսեց ռմբակոծել Սիրիայի ենթակառույցները։ Այս ընթացքում նույնիսկ ռազմական ու սպառազինական օգնություններ ուղարկեց Իլիպին, ինչի բացահայտումից ու տարածումից հետո հայտարարեց, որ 1-2 անգամ սխալմամբ առաքել է թագվիրական ահաբեկիչների համար, կարդում են Քեյհանուրաթերթում։ Տրվել է Իրանի դեղագործական ինքնաբավություն ռազմավարության մեկնարկը, տեղեկացնում է Խորասան օրաթերթը։ Իրանի նախագահի հետ կապված գիտության և տեխնոլոգիաների գծով տեսչության կենսատեխնոլոգիայի զարգացման շտաբը ներկայացրել է 10-ամյա փաթեթ երկրի կենսաքիմիական դեղերի և բժշկական սարքավորումների ու պարագաների կարիքները բավարարելու համար, որպեսզի Իրանը կարողանա հենվելով ներքին կարողության վրա ինքնաբավ դառնալ դեղերի արտադրության մեջ։ Կորոնավիրուսի և պատժամիջոցների դառը ժամանակները նույնպես կարևոր դեր են ունեցել այս որոշման կայացման համար, կարդում են Խորասան օրաթերթում։ Վաթյանը ամրոց օրաթերթը գրում է Թրամփիզմը ինչպես է վերադառնալու Միացյալ Նահանգների ընտրություններ։ Միացյալ Նահանգներում Թրամփի աջակիցները գործի են անցել, որպեսզի ամենամեծ ազդեցությունն ունենան 2022 թվականի ընտրություններին։ Միչիգանում հանրապետական կուսակցության ղեկավարները փոխում են ընտրությունների անցկացման կամ էլ դրանց վերահսկման եղանակները և փորձում են զգայուն ու հիմնական պաշտոններում նշանակել այնպիսիների, որոնք ավելի մոտ են Դոնալդ Թրամփի գաղափարներին, գրում է Վաթանե Էմբրոզ օրաթերթը։ Էթելատ օրաթերթը հղում անելով Մակին գրել է Սիրիայի Գոլանի բարձունքներում Իսրայելի ներկայությունը անօրինական է։ Ջավան օրաթերթը գրել է Իրանը 2 լուրջ առաջարկ է ներկայացրել Եվրոպան ժամանակ է պահանջել։ Եվ Արմեն Պրեսկետը ՀՀ հայաստանյան ռադիոամիջոցներից գրում է հայտնի է ճարտար քաղաքի բնակչի սպանություն իրագործած ադրբեջանցու ինքնությունը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է։ Եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռայսի, Իրանը սկսել է պատվաստել բոլոր օտարերկրաքաղաքացիներին։ Ադրբեջանը դարձել է թուրքական զենքի երկրորդ գնորդը, բաղերի քանի։ Բանակցությունների կողմերին հնարավորություն է տրվել խորհրդակցություններ անցկացնել իրենց մայրաքաղաքներում։ Ալբանիայում տրաֆիկինգի և թմրաբիզնեսի մեղադրանքով ձերբակալվել են մնաֆեղին խմբավորման մի խումբ անդամներ։ Ադրբեջանական բանակը թուրքական արդատության զինված ԱԹՍ-ներով զորավարժություն է անցկացնում։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է. Իրանը, ելնելով մարդասիրական նկարտումներից, սկսել է պատվաստել բոլոր օտարերկրաքաղաքացիներին։ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին այսօր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ելնելով մարդասիրական նկարտումներից, ամենայն լրջությամբ սկսել և շարունակում է պատվաստել օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Որոշ եվրոպական երկրներ նոր են սկսել մտածել այս մասին, հավելել է Ռայիսին։ Իրանի նախագահի խոսքով կորոնավիրուսի նոր ալիքից պաշտպանվելու միակ միջոցը հակահամաճարակային կանոններին հետևելն ու լուրջ վերահսկելն է։ Ընդգծելով, որ երկրում պատվաստանյութերի պակաս չպետք է լինի, Ռայիսին ասել է, հաշվի առնելով ներքին պատվաստանյութերի արտադրության աճը և ներկրվող պատվաստանյութերի ապահովումը, պետք է անհրաժեշտ կանխատեսումներ անել, որպեսզի անգամ երրորդ չափաբաժնի ներարկման դեպքում երկրում այս ոլորտում դեֆիցիտ չլինի։ Հղում անելով Թուրքիայի արտահանման կազմակերպության զեկույցին, ադրբեջանական Յեննի Ավազ կայքը հաղորդել է, որ 2021 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսների տվյալներով ԱՄՆ-ն եղել է թուրքական զենքի առաջին գնորդը։ Այդ երկիրը 11 ամիսների ընթացքում գնել է 1 միլիարդ 32 միլիոն 615 հազար դոլար արժողությամբ թուրքական զենք։ Ըստ հաղորդման, Ադրբեջանը և Կատարը համապատասխանաբար զբաղեցնում են երկրորդ և երրորդ տեղերը։ Ադրբեջանն այդ ժամանակահատվածում Թուրքիայից գնել է 192 միլիոն 126 հազար, իսկ Կատարը 180 միլիոն 554 հազար դոլարի արժողությամբ ռազմական արտադրանք։ Այդ երկրներին հաջորդում են Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Գերմանիան, Ուկրաինան, Եթովպիան, Մարոկոն, Ֆրանսիան, Թունիսը, Բանգլադեշը, Բրիտանիան, Հնդկաստանը, Թուրքմենստանը, Չինաստանը, Ուզբեկստանը, Ռուանդան, Նիդերլանդները, Հորդանանը և Կանադան։ Թուրքիան ընթացիկ տարվա 11 ամիսների ընթացքում ընդհանուր առմամբ արտահանել է 2 միլիարդ 793 միլիոն 984 հազար դոլարի արժողությամբ սպառազինություն։ Իրազեկ աղբյուրների փոխանցմամբ Ադրբեջանը մտադիր է հետագայում Թուրքիայից գնած զենքերը տեղափոխել Սյունիքի ճանապարհով, որն ադրբեջանցները անվանում են Զանգեզուրի միջանցք։ Վիեննայի բանակցություններում Իրանի գլխավոր բանակցողը Թեհրան մեկնելուց առաջ ասել է, որ ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցող կողմերին հնարավորություն է տրվել խորհրդակցություններ անցկացնել իրենց մայրաքաղաքներում։ ԻՌՆԱ-ի հաղորդման համաձայն Վիեննայում Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերի քանին լրագրողներին ասել է, համատեղ հանձնաժողովի ուրբաթ օրվա նիստում կողմերը ընդհանրացրել են մի քանի օր տևած բանակցությունների արդյունքները։ Բաղերի քանի խոսքով հանդիպման ընթացքում Իրանը բանակցող կողմերին է ներկայացրել անօրինական և ճնշող պատժամիջոցների վերացման և միջուկային զենքի խնդրի վերաբերյալ իր առաջարկները, և բանակցող կողմերը նշել են, որ այդ դրանց հիմնավոր պատասխան տալու համար պետք է մեկնեն իրենց մայրաքաղաքներ խորհրդակցությունների նպատակով։ Իրանի փոխարտգործ նախարարը հայտարել է, ըստ այդմ, բանակցող կողմերին հնարավորություն է տրվել իրենց մայրաքաղաքների հետ խորհրդակցելուց հետո հաջորդ չափած Վիեննայում վերսկսել բանակցությունները։ Ալբանիայում լույս տեսնող Exit 30 փոխանցման մոնաֆեղին խմբավորման մի խումբ անդամներ մեղադրվում են թմրաբիզնեսի, տրաֆիկինգի և փողերի լվացման մեջ։ Թերթը հաղորդել է, որ իր տրամադրության տակ հայտնված պաշտոնական փաստաթղթի համաձայն մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման մի խումբ անդամներ, որոնք 2013 թվականից ապաստան են գտել Ալբանիայում, ձերբակալվել են և մեղադրվում են թմրաբիզնեսի, տրաֆիկինգի և փողերի լվացման մեջ։ Փաստաթղթի համաձայն 2019-ից 2021 թվականներին այս խումբը փորձել է մոնաֆեղին խմբավորման մոտ 400 անդամի Ալբանիայից տեղափոխել Ֆրանսիա։ ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի, հատկապես Ֆրանսիայի քողարկված ու բացահայտ աջակցությունը մոնաֆեղին խմբավորմանը ցույց է տալիս, որ ահաբեկչական գործողություններից բացի այդ խմբավորումն իր սև ցուցակին ավերացրել է տրաֆիկինգը և թմրանյութերի մաքսանենգումը։ Ադրբեջանի բանակը թուրքական արտադրության զինված անօթաչու թռչող սարքերով վարժանք է անցկացրել։ TRT ռադիոհեռուստատեսային ցանցի հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է թուրքական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի անգարից դուրս գալու, թռիչքուղի տեղափոխելու, ուղղորդման, վառելիքի լիցքավորման և զինամթերքի լիցքավորման պատկերներ։ 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ Հայաստանը քննադատում էր Թուրքիային Ադրբեջանին անօթաչու սարքեր մատակարարելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում Թուրքիային քննադատել է Դոնբասի տարածաշրջանում Ուկրաինայի բանակի կողմից թուրքական արտադրության անօթաչու սարքեր օգտագործելու համար։ Շուտով Հայաստանից հետ է կանչվելու Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպրիկինը։ Հրապարակ թերթը գրում է մեր տեղեկություններով շուտով Հայաստանից հետ է կանչվելու Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպրիկինը։ Նա Հայաստանում դեսպան է նշանակվել 2018 թվականի ապրիլին և թվում է դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի մեջ տեղավորվում է նրա հետ կանչը, քանի որ դիվանագետների հետ աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է 3 տարով և Կոպրիկինի 3 տարին արդեն լրացել է։ Սակայն, եթե պետությունը գոհ է իր ներկայացուցչից, այդ պայմանագիրը որպես կանոն երկարացվում է։ Իսկ ռուսական դեսպանները որևէ չեպե չլինելու դեպքում անպայման շարունակում են աշխատել դեսպանընկալ երկրներում։ Այս դեպքում, ըստ ամենայնի, կան դժվարություններ, ներեցեք դժգոհություններ, և գործող դեսպանի հեռանալը նաև դրանով է պայմանավորված լինելու։ Իրանի բանակի համակարգողի տեղակալն ընդգծել է։ Նաջաֆի 75-րդ նավատորմը շուրջ 50,000 կիլոմետր նավարկությամբ աշխարհին ցույց տվեց երկրի ռազմածովային հզորությունը։ Ծովակալ Հաբիբուլլահ Սայարին Ատլանտյան օվկիանոսում նավատորմի հեղինակավոր ներկայության մասին ասել է. 2013 թվականին և զինված ուժերի գերագույն հրամանատարին առաջարկել ենք մեր ներկայությունն ապահովել Ատլանտյան օվկիանոսում, ինչին Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավանություն էր տվել։ Ծովակալ Սայարին ասել է, նավատորմը նավարկեց մոտ 50,000 կիլոմետր առանց որևէ նավահանգստում կանգ առնելու։ Բանակի համակարգողի տեղակալը ընդգծել է, աշխարհի ցանկացած կետում նավակործանի առկայությունը ցույց է տալիս այդ երկրի կարողությունն ու հեղինակությունը։ Ծովակալ Սայարին ասել է, միջազգային ջրերում և օվկիանոսներում ներկայությունը և Սանկտ Պետերբուրգի նավահանգիստ մուտք գործելը վկայում են, որ Իրանի նավատորմը ունի համապատասխան գիտելիք, նավաշինության ոլորտի հնարավորություններ, արդյունավետ դեր է կատարում երկրի կանխարգելիչ և պաշտպանական հզորության ոլորտում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ուրբաթ օրը խոստովանել է, որ ՀԳՀԾ-ից դուրս գալով այդ երկիրը մեկուսացել է։ Էնթոնի Բլինկենը Ռոյտերզին տված հարցազրույցում նշելով, որ Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ ՀԳՀԾ-ից Վաշինգտոնի դուրս գալը սխալ էր, հավելել է, որ այդ քայլը մեկուսացրել է Միացյալ Նահանգներին։ Հարցազրույցում Բլինկենը կրկնել է Իրանի և ՀԳՀԾ-ի վերաբերյալ Վաշինգտոնի մշտական ուրճացված պահանջները, պնդելով, որ Թեհրանը լուրջ չի վերաբերում Վիեննայի բանակցություններին։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյն Փսակին Վիեննայում Իրանի և 4+1 խմբի միջև բանակցությունների ավարտից հետո ասել է, որ Վաշինգտոնը միշտ դիվանագիտական մոտեցման հույս ունի, հավելելով, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը նպատակ ունի Վաշինգտոնին վերադարձնել ՀԳՀԾ-ը։ Իրանի և 4+1 խմբի միջև բանակցությունների նոր փուլը պաշտոնապես մեկնարկել է նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում ՀԳՀԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստի անցկացմամբ և ավարտվել դեկտեմբերի 3-ին։ Ադրբեջանի ոստիկանություն 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին բռնության միջոցով ցրել է Բաքվի կենտրոնում խաղաղ բողոքի ակցիան, ձերբակալելով տասնյակ ցուցարարների, որոնց թվում և ընդդիմության առաջնորդ Թոֆիկ Յաղուբուլին։ Ինչպես փոխանցում է Armen Press, այս մասին ասվում է միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները հերթական անգամ լկտի կմահարանք են դրսևորել խաղաղ բողոքի ակցիաներ անցկացնելու մարդու իրավունքի նկատմամբ և բռնություն են կիրառել ճնշելու այլախոհությունը։ Իշխանությունները պետք է անհապաղ անաչառ և մանրամասն հետաքննություն իրականացնեն իրավապահների վարքագծի վերաբերյալ և պատասխանատվության ենթարկեն խախտումների համար պատասխանատուներին, ասել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի փոխտնօրեն Գեորգի Գոգյան։ Ընդդիմադիր Թոֆիկ Յաղուբլուն, ով բազմաթիվ վնասվածներ է ստացել ոստիկանությունում կալանքի տակ պահվելու ժամանակ, հայտնել է, որ ոստիկանները դաժան ծեծի են ենթարկել իրեն, պահանջելով տեսախցիկի առջև հայտարել, թե կդադարի քննադատել Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Յաղուբլուի հանդեպ դաժան վերաբերմունքը հարցակում է ինչպես անձի, այնպես էլ խաղաղ հավաքներ իրականացնելու իրավունքի վրա, հաշվի առնելով Ադրբեջանի վատ հեղինակությունը ոստիկանության կողմից իրականացվող խախտումների դեմ պայքարում, իշխանությունները պետք է ապահովեն արդյունավետ անկողմնակալ հետաքննություն, հայտարել է Գոգյան։ Հյուսիս հարավ միջազգային հաղորդակցուղին արտաքին շուկաների հետ Հայաստանի կապն ամրապնդելու առումով չափազանց կարևոր նախագիծ է, նման եզրահանգման են եկել Եվրասիական զարգացման բանկի մասնագետները։ 124 էջանոց զեկույցում բանկի փորձագետները ուսումնասիրել են միջազգային լոգիստիկ կապի առանձնահատկությունները և առավելությունները։ Զեկույցում նշվում է, Հայաստանում կառուցվող Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղին նպատակ ունի կապել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Վրաստանի հետ և Հայաստանը դարձնել տարանցիկ երկիր։ Այն կարող է լրացվել Վրաստանի տարածքում 23 կիլոմետրանոց Կվեշետի Կոբի հատվածով, այդ թվում 10 կիլոմետրանոց թունելով։ Եվրասիական զարգացման բանկը, որպես Ռուսաստանը Վրաստանին կապող վերին Լարսի Այլենդ Ռանք թունելը Հայաստանի տրանսպորտային կոմունիկացիաների համար կարող է բացել նոր հեռանկարներ և ապահովել հայկական ապրանքների հասանելիություն արտաքին շուկաներ։ Հայաստանը կարող է դառնալ կարևոր տրանսպորտային հանգույց, եթե մաս կազմի Հյուսիս հարավ նախագծին եզրակացնում են զեկույցի հեղինակները։ Բարեկամներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Միացյալ Նահանգները մնում է Սաուդյան Արաբիայի գործընկերը Եմենի պատերազմում, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Չնայած ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի մարդասիրական բոլոր կարգախոսներին, Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիայի ռմբակոծությունները շարունակվում են Եմենում, և այս երկրներն օգնում են Սաուդյան Արաբիային Եմենի ժողովրդի դեմ կատարած հանցագործություններում։ Սենատորներ Բրենի Սանդերսը և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչ պալատի անդամ Ռոն Կանան խոստովանել են, որ Սաուդյան Արաբիան ԱՄՆ-ի օգնությամբ ռմբակոծում է Եմենը։ ԱՄՆ կոնգրեսի երկու անդամները հայտարարել են, որ Սաուդյան Արաբիայի միջամտություն և պատերազմի հրահրումը Եմենում հանգել է աշխարհում ամենամեծ հումանիտար աղետի։ Եմենի դեմ Սաուդյան Արաբիայի պատերազմը, որը սկսվել է 2015 թվականին, շարունակվում է, որի հետևանքով 100 հազարավոր եմենցիներ սպանվեցին ու վիրավորվեցին, իսկ ավելի քան 4 միլիոն մարդ տեղահանվեց։ Սաուդյան Արաբիայի ռազմական ագրեսիան ոչնչացրել է նաև Եմենի ենթակառուցվածքների ավելի քան 85%-ը, ինչի հետևանքով երկիրը սննդի և դեղորայքի խիստ պակաս է զգում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հումանիտար հարցերով տեղակալ Մարտին Գրիֆիթսը Եմենում հումանիտար իրավիճակը աղետալի է անվանել և հավելել. Եմենը ապրում է աշխարհի ամենավատ հումանիտար ճգնաժամը։ ԱՄՆ-ի և Արևմտյան երկրների աջակցությամբ Սաուդյան Արաբիան և նրա դաշնակիցները շարունակում են ռմբակոծել Եմենը։ Բայդենի կառավարությունը վերջերս խոստացել էր վերջ տալ Եմենում պատերազմին, պնդելով, որ կանխելու է հարցակողական զենքի մատակարարումը սաուդցիներին։ ԱՄՆ-ի աջակցությունը Սաուդյան Արաբիային շարունակվում է զենքի, վաճառքի և քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների ոլորտում, The Guardian-ը գրում է, որ Բայդենի կառավարությունը, չնայած Եմենում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու իր պնդմանը, դա չի արել և որ ճգնաժամը շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական կապալառուները շարունակում են սպասարկել Սաուդյան Արաբիայի ռազմական ինքնաթիռները։ Միացյալ Նահանգները վերջերս հայտարարեց սաուդցիներին նոր զենք վաճառելու մասին։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 2015 թվականի մարտից ԱՄՆ-ի և Սաուդյան Արաբիայի միջև զենքի գործարքների արժեքը մոտ 28 միլիարդ 500 միլիոն դոլար է։ Ջո Բայդենի նախագահության օրոք այս տարի ստորագրվել է 1.2 միլիարդ դոլարի արժեքով 20 պայմանագիր, չնայած Ռիադին ցուցաբերած ԱՄՆ-ի բոլոր աջակցությունը Սաուդյան կոալիցիոն ուժերը շարունակում են ծանր պարտություններ գրել Եմենի պատերազմում։ ՄԱԿ-ի գործակալությունները, այդ թվում առողջապահության համաշխարհային ու UNICEF-ը զգուշացրել են, որ ագրեսորների հարձակումների հետևանքով Եմենի ժողովուրդը կանգնած է սովի և հումանիտար աղետի առաջ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Եմենն իր ողջ ուժով դիմադրում է ագրեսորներին, այս երկրում տնտեսական վիճակը լավ չէ։ Մարդիկ պայքարում են աղքատության և հիվանդությունների դեմ։ Կորոնավիրուսի համաճարակը և դեղորայքի բուժման կարիքը լուրջ խնդիր են այս երկրի շատ քաղաքացիների համար։ Եվ ըստ միջազգային զեկույցների, այս երկրում միլիոնավոր մարդիկ ընդամենը մեկ քայլ են հեռու սովից։ ԱՄՆ կոնգրեսի երկու անդամները զգուշացրել են Եմենի պատերազմում Սաուդյան Արաբիային աջակցելու Բայդենի քաղաքականությունը շարունակելու դեմ, սակայն թվում է, թե դա գործնականում որևէ ազդեցություն չունի և կարող է վերջ դնել այս արյունալի և անհավասար պատերազմին։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, թանգագին բարեկամներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Շարժվում ենք առաջ և ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում ռադիոհաղորդումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիայել Հայերեն ռադիոժամին, իսկ մինչ այդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք։
Գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում։ Ներկա աշխարհում բնական ռեսուրսներն այլևս չեն համարվում արդյունաբերական տնտեսության հիմքը։ Այսօր դրանց փոխարինում են մտավոր ռեսուրսները։ Հենց այս պատճառով այն կազմակերպությունները, որոնք աշխատում են գիտության հիմքի վրա և հրճակված են որպես գիտելիքահենք ընկերություններ, կարևոր դեր ունեն յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության զարգացման գործում։ Շաբաթական հեռարձակվող գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի շրջանակներում ծանոթանում ենք գիտելիքահենք տնտեսությանը, գիտելիքահենք հիմնարկներին ու ընկերություններին։ Բարև ձեզ, թանգագին բարեկամներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում ծանոթացանք մի քանի իրանական գիտելիքահենք ընկերություններին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք ևս երկու ընկերությունների մասին. Քանի Պլաստ Շիլեր և Սիրավ ինժեներատեխնիկական և ծովային ընկերություն։ Քանի Պլաստ Շիլեր ընկերությունն աշխատում է պլաստիկի և կաուչուկի արդյունաբերության համար անհրաժեշտ դետալների արտադրության և նախագծման տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Ընկերության հիմնադիրներն իրենց աշխատանքը սկսել են 2004 թվականին King Cylinder ապրանքանիշով պլաստիկի արդյունաբերության ոլորտում։ 2014 թվականին Սպահանում կառուցվեց ընկերության գործարանը և ընկերությունը վերանվանվեց Քանի Պլաստ Շիլեր։ 2017 թվականին ընկերությունը ստացավ որպես գիտելիքահենք արտադրական ընկերություն գործունեություն ծավալելու թույլտվություն։ Այս գիտելիքահենք ընկերությունը մեծ ներդրումներով ժամանակակից սարքավորումների ու մասնագետ կադրերի շնորհիվ արտադրում է բարձրորակ սարքավորումներ և մրցում եվրոպական խոշոր ընկերությունների հետ։ Ընկերությունը նոր չափանիշներ ներկայացրեց Իրանում պլաստիկի արտադրության հաստոցների արդյունաբերության ոլորտում։ Քանի Պլաստ Շիլեր ընկերությունն առաջին և միակ ընկերությունն է Իրանում, որն արտադրում է նախշավոր պարույժներ։ Ներկայումս ընկերությունն արտադրում է տարբեր տեսակի ցիլենդրներ և 4 մետր երկարությամբ ու 300 մմ տրամագծով պարույժներ և հնարավորություն ունի արտադրել ավելի մեծ երկարությամբ և մի քանի մասից բաղկացած պարույժներ։ Ընկերությունը նաև Իրանում առաջինն է B-Metal ցիլենդրների արտադրության ոլորտում։ Այս տեսակ ցիլենդրների գյուտը գրանցվել է ընկերության անունով։ Քանի պլաս շիլերն ունի, այս ապրանքը նախագծելու և արտադրելու հնարավորություն սպարողների, պատվերի համաձայն և բարձր որակով։ Ընկերության նպատակն է արտադրել բարձրորակ արտադրանք, որակի վերահսկման գործընթացն ակտիվացնելու շնորհիվ և օգտվել պողպատիա հումքից կոնկրետ անալիզով և անձնագրով ապրանքներ արտադրելու համար։ Ընկերության արտադրական գործընթացն իրականացվում է մի քանի փուլով, այդ թվում ամրության սահմանում չափսերի վերահսկողություն և հնարավորություն ունի կատարել անհրաժեշտ ջերմային մշակում վերահսկելի առանձնահատկությունների առկայությամբ։ Այս գործողությունների շնորհիվ արտադրվող ապրանքների մեխանիկական ամրությունն ավելի մեծ է, իսկ օգտագործման ժամկետներն ավելի երկար։ Քանի պլաս շիլեր ընկերությունն իր հաճախորդներին մատուցում է տարբեր տեսակի ծառայություններ, այդ թվում B-Metal ցիլենդրների նախագծում մինչև 300 մմ տրամագծով և 5 մետր խորությամբ անցքերի բացում և 5 մետր խորությամբ ու 700 մմ տրամագծով ներքին մակերեսների խորը տաշում։ Ընկերությունն իրականացնում է 4 և 8 մետր երկարությամբ միատար պարույրների և երկու մասից բաղկացած ցիլենդրների արտադրություն։ Քանի պլաս շիլերը իրականացնում է նաև մասնագիտական նախագծում ռեզինե և սիլիկոնե ապրանքների արտադրության համար։ Ընկերությունն իր բոլոր արտադրանքների համար տալիս է 5 տարվա երաշխիք։ Այս գիտելիքահենք ընկերությունն արտադրության ընթացքում պահպանում է որակի սահմանված ստանդարտները և գրանցել է 4 ազգային արտոնագիր ցիլենդրների և B-Metal պարույժների ոլորտներում։ Սիրով ինժիներատեխնիկական և ծովային ընկերությունը 2017 թվականին սկսել է իր գործունեությունը որպես գիտելիքահենք ընկերություն։ Սիրավն արտադրում է հիմնականում ծովային սարքավորումներ ալյումինից և պողպատից։ Ընկերության բոլոր ծառայություններն ու արտադրանքը համապատասխանեցվում են միջազգային ստանդարտներին։ Ընկերությունը մատուցում է նավահանգստային ու ձկնորսական ափամերձ տարածքների պահպանության ծառայություններ և ունի ծովային ու նավաշինության ոլորտի համար անհրաժեշտ սարքավորումների արտադրության հնարավորություն։ Սիրավ ինժիներատեխնիկական և ծովային ընկերությունը 2017 թվականին ստացել է որպես գիտելիքահենք արտադրող ընկերություն աշխատելու թույլտվություն։ Սիրավ ընկերությունը նախագծում և արտադրում է ալյումինե և պողպատե թեթև մասնագիտական լողացող միջոցներ հարակից սարքավորումներով։ Այս արդյունաբերական համալիրն ունի զարգացած հնարավորություններով մեծ տարածք լողացող միջոցների համար և ծովային սարքավորումների արտադրության արհեստանոցներ։ Այն համարվում է Իրանում ծովային սարքավորումներ արտադրող առաջին ապրանքանիշը։ Սիրավի ողջ արտադրանքն ու ծառայությունները համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին և արտոնագրերին։ Սիրավն աշխատում է տարբեր ոլորտներ ներկայացնող ընկերությունների հետ, այդ թվում նավահանգստային տարբեր ծառայություններ, ձկնորսություն, ծովափնյա տարածքների պաշտպանություն, ուղևորափոխադրումներ, ներքին և արտասահմանյան նավաշինություն, բացի այդ համագործակցում է նաև լողացող միջոցների սեփականատերերի և նավահանգիստների սեփականատերերի հետ, հատկապես ծովային լույսերի ոլորտում, ինչպես նաև անդր ծովափնյա արդյունաբերության ոլորտի ներկայացիչների, այդ թվում նավթակայանների հետ։ Սիրավ ինժիներատեխնիկական և ծովային ընկերությունը հենվելով իր բարձր կարողության և հետազոտական աշխատանքների վրա ներկայացնում է բարձր որակ, արագ արտադրություն, մրցակցային գներ և լավագույն լուծումներ, ինչի շնորհիվ ձեռք է բերել մեզ թվով հաճախորդներ։ Ընկերության նպատակն է ձեռք բերել TQM ընդհանուր որակի կառավարման համակարգ արտադրանքի ամենաբարձր որակն ապահովելու համար։ Ընկերության ապրանքանիշը վստահելի ապրանքանիշ է հաճախորդների տեսանկյունից։ Սիրավի ամենակարևոր զենքն իր գիտելիքն ու փորձն է, որոնց հիման վրա ընկերությունը կարողանում է իր հումքը և պահեստամասերը ձեռք բերել լավագույն ընկերություններից։ Ընկերությունը կարողացել է առաջատար դիրք գրավել ծովային արդյունաբերության ոլորտում և մեծ ձեռքբերումներ գրանցել միջազգային ոլորտում։ Սիրավի նպատակներից է դաստիարակել երիտասարդ և խելացի մասնագետներ երկրի կայուն զարգացմանը նպաստելու համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ընկերության հեռանկարը գիտելիքի ու փորձի վրա հիմնվելով Իրանի ծովային արդյունաբերությունը օր-օրի ավելի զարգացնելն է, խորացնելով հետազոտությունները և արտադրության ոլորտում ցուցաբերելով ճկնություն, որպեսզի Իրանի անունը ներառվի փոքր լողացող միջոցների արտադրող երկրների թվում։ Ներկա դրությամբ Սիրավը հատուկ պատվերով և ըստ հաճախորդի նախասիրությունների նախագծում և արտադրում է ծովային թեթև լողացող միջոցներ և այս ոլորտում խորհրդատվություն է տրամադրում։ Ընկերությունն արտադրում է տարբեր տեսակի լողացող միջոցներ և սարքավորումներ, ձկնորսական նավակներ, ծովից աղբ հավաքող սարքեր, փրկարարական նավակներ, արևային էներգիայով սնուցվող լողացող միջոցներ և այլն։ Սիրավ ընկերության արտադրած սարքավորումներից են նավի անվտանգությունն ապահովող սարքավորումներն, այդ թվում լույսեր, անհատական անվտանգության ապահովման սարքավորումներ, էլեկտրաէներգիայի կառավարման կենտրոններ։ Սիրավ ծովային ակադեմիան փորձում է բարձրացնել ծովային արդյունաբերության ոլորտում մասնագիտական հմտությունները։ Ընկերությունը մեծ փորձ ունենալով լողացող միջոցների և ծովային սարքավորումների արտադրության, նավարկության և նավաշինության, տարբեր տեսակի լողացող միջոցների վերանորոգման ոլորտներում արդեն երկար տարիներ զբաղված է ծովագնացության ոլորտի մասնագետների պատրաստմամբ, հիմնվելով իր 22 տարվա փորձի վրա ընկերությունը հիմնել է ծովային ակադեմիա, որը համարվում է Իրանի և Արևմտյան Ասիայի ծովային ամենամեծ ակադեմիան։ Ակադեմիայի նպատակն է նոր մասնագետներ պատրաստել ծովային ոլորտի կարիքների համաձայն և գիտության վերջին ձեռքբերումների հիման վրա։ Ժամանակակից գիտելիքներից օգտվելով և ծովային արդյունաբերության կարիքները հաշվի առնելով մասնագետ կադրերի պատրաստումը Սիրավ ծովային ակադեմիայի կողմից կարող է մեծ առաջընթաց արձանագրել Իրանում և տարածաշրջանում ծովային ոլորտի մասնագետների պատրաստման գործում։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ,
Այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք հարավարևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների պաշտպանական արդյունաբերության մասին։ Ինչպես գիտեք, հարավարևմտյան Ասիան քաղաքականության և տնտեսության առումով աշխարհի ամենազգայուն տարածաշրջաններից է։ Տարածաշրջան, որը նախկինում եղել է տարբեր քաղաքակրթությունների ձևավորման կենտրոն, իսկ այսօր դարձել է քաղաքական ճգնաժամերի և արյունալի բախումների վայր։ Տարածաշրջանի քաղաքական պատմությունը ցույց է տալիս, որ հարավարևմտյան Ասիայի շատ երկրներ մինչև մեկ դար առաջ գոյություն չեն ունեցել։ Այս երկրները հիմնականում ստեղծվել են գաղութատիրական տերությունների, այդ թվում Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի օկտապաշտության հիման վրա։ Այդ պատճառով բացի ներքին անապահովությունից, հարավարևմտյան Ասիայի խոշոր երկրները նաև ականատես են լինում սահմանային հակամարտությունների, որոնք հաճախ հրահրվում են արտատարածաշրջանային երկրների կողմից։ Հանքային և էներգետիկ հարուստ պաշարների, երեք մարդցամակների միջև նավահանգիստների, կարևոր ու ռազմավարական տնտեսական քաղաքական հաղորդակցության ուղիների և վերջապես հարավարևմտյան Ասիայի պոտենցիալ շուկաների առկայությունը մոտիվացնում է գաղութատիրական պատմություն ունեցող արտատարածաշրջանային երկրներին, որոնք միլիտարիզմի ստվերի ներքո ապահովում են իրենց շահերը։ Հարավարևմտյան Ասիայի երկրների ռազմական արդյունաբերությունը ցույց է տալիս, որ այդ երկրների եկամուտների մեծ մասը ծախսվում է զենք արտադրող արևմտյան երկրներից զենք գնելու վրա։ Հարավարևմտյան Ասիայում և հատկապես Պարսի ծոցի տարածաշրջանում ռազմական ծախսերը կազմում են հնայի բարձր տոկոսը։ Տարածաշրջանի երկրների մեծ մասը չունեն զենքի սեփական արտադրության արդյունաբերություն։ Նրանց ռազմական կարողությունը կախված է արևմտյան երկրներից գնած զենքից։ Միացյալ Նահանգները հարավարևմտյան Ասիա զենքի ամենախոշոր արտահանողն է։ Միացյալ Նահանգները ապահովում է Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեյնի, Եգիպտոսի, Իրաքի, Սիոնիստական ռեժիմի, Քուվեյթի, Օմանի և Թուրքիայի զենքի մեծ մասը։ 2015-19 թվականներին Սաուդյան Արաբիան, Կատարը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները աշխարհի այն երկրների ցանկում են, որոնք ամենամեծ մասնաբաժինն են ունեցել զենքի ներկրման ոլորտում։ Զենքի առևտուրը զենք արտադրող երկրների, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների տնտեսական աճի բաղադրիչներից է։ Անվերահսկելի բիզնես, որն ամեն օր հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ է դառնում ամբողջ աշխարհում։ Թեև այս առևտրի շահույթը պատկանում է հարուստ երկրներին, դրա կործանարար հետևանքները հիմնականում ուղված են զարգացող երկրների դեմ։ Միջազգային փորձագետների կարծիքով, տարբեր ժամանակահատվածներում արևմտյան քաղաքական գործիչները լարվածություն են առաջացնում աշխարհի տարբեր հատվածներում, որպեսզի այդ տարածաշրջանի երկրների հետ պայմանագրեր կնքելով շուկա գտնեն իրենց զենքը վաճառելու համար։ Ինչի մասին է վկայում հարավարևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքի սերումը։ Որպես օրինակ, Սադդամ Հոսեյնի ներխուժումը Քուվեյթ և Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի ներխուժումը Իրաք Պարսի ծոցի երկրներին դրդեցին ռազմաբազաններ ստեղծելու և զին տեխնիկա գնելու մասին ռազմական պայմանագրեր կնքել Արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների հետ. Սեպտեմբերի 11-ի հարձակումները ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով Աֆղանստան և Իրաք ներխուժումն ու օկուպացիան, Սիրիական ճգնաժամը և Իլիպի հայտնվելը տարածաշրջանում իր ներկայությունն ամրապնդելու Արևմուտքի սցենարի մի մասն են։ Հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում անապահովություն ստեղծելու նվազագույն արդյունքը արևմտյան երկրների համար իրենց ռազմական արտադրանքն այս տարածաշրջանի կառավարություններին վաճառելն է։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պարսի ծոցի երկրներն ամեն տարի միլիարդավոր դոլարների արժողությամբ առաջադեմ ռազմական տեխնիկա են գնում Միացյալ Նահանգներից։ Մինչ այսօր այդ երկրները գնել են մի քանի 100 միլիարդ դոլար արժողությամբ բալիստիկ, հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ, հարվածային ուղղաթիռներ, առաջադեմ ֆրեգատներ, հակատանկային հրթիռներ և տարբեր տեսակի կառավարվող զենքեր։ Այս ահռելի գումարները կարող էին ծախսվել մարդկանց կենսամակարդակի բարելավման և նույնիսկ տարածաշրջանի բարգավաճման ու տնտեսական արտադրության ցուցանիշների բարձրացման վրա, բայց ցավոք այդ գումարները ավերածություններ են առաջացրել տարածաշրջանի երկրներում։ Իրաքում, Սիրիայում և Եմենում պատերազմները ֆինանսավորող երկրների ձեռքբերումը եղել է ենթակառուցվածքների ոչնչացումը, մարդկանց սպանությունը և անապահովության ստեղծումը, և ի վերջո այդ երկրների աճի և զարգացման դանդաղումը։ Արևմտյան Ասիայի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի զեկույցի համաձայն 8-ամյա պատերազմի ընթացքում Սիրիական տնտեսությունը կորցրել ավելի քան 440 միլիարդ դոլարի կապիտալ և հնա։ Ի դեպ, ամենաշատը տուժել են բնակարանաշինության, հանքարդյունաբերության, տրանսպորտի, անվտանգության, արտադրության, էլեկտրաէներգիայի և առողջապահության ոլորտները։ Նաև 12 միլիոն մարդ տեղահանվել է Սիրիայի ներսում և նրա սահմաններից դուրս։ Տարածաշրջանի այսօրվա իրականությունը ցույց է տալիս, որ Պարսի ծոցի երկրների սպառազինությանը հատկացված հսկայական ծախսերը նրանց հաջողություն չեն բերել։ Չնայած Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Սաուդյան Արաբիան Եմեն ներխուժման ժամանակ ունեին ժամանակակից պաշտպանական սարքավորումներ և գրեթե կարծում էին, որ կհաղթեն մի քանի օրում, բայց Եմենի պատերազմի մեկնարկից մի քանի տարի անց նրանք ոչ միայն չկարողացան գրավել երկիրը, այլև ծանր կորուստներ են կրել։ Բացի այդ, Եմենի ժողովրդին հաջողվել է պատերազմը ներքաշել Սաուդյան Արաբիայի և նույնիսկ նրա մայրաքաղաքի տարածք։ Ցավոք, տարածաշրջանի որոշ երկրների ռազմական օբյեկտներն ու տեխնիկան արևմուտքի ագրեսոր ու տիրակալատենչ թշնամու դեմ օգտագործվելու փոխարեն ուղված են բարեկամի դեմ։ Քանի դեռ հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը շատ ազդեցիկ դեր է խաղում համաշխարհային տնտեսական փոխանակումների և քաղաքական հավասարումների մեջ, տարածաշրջանում արևմտյան գաղութատիրական երկրների միջամտողական և ագրեսիվ քաղաքականությունը չի թուլանա։ Ուստի աճող և հավասարակշռված տնտեսության հասնելու համար տարածաշրջանի երկրներն առաջին հերթին պետք է պահպանեն իրենց անվտանգությունը գաղութատիրական տերություններից։ Պաշտպանական արդյունաբերության վրա ուշադրություն դարձնելն անհրաժեշտություն է։ Իրանի աճող արդյունաբերության մեջ երկրի պաշտպանական արդյունաբերության արտադրանքն իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո որակական ու քանակական առումով զգալի աճ է արձանագրել։ Ի սկզբանե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բախվել է ճշնամական կառավարությունների ամեն տեսակի դավադրություններին, որոնցից ամենատարածվածը ռազմական հարձակման սպառնալիքն է։ Այս ճշնամանքի վառ օրինակն էր Իրաքի բասական ռեժիմի Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմը։ Դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ հզոր զինված ուժեր, որոնք կդիմակայեն ճշնամուն։ Սա այն է, ինչ քաղաքական գրականության մեջ մեկնաբանվում է որպես զսպող ուժ և հանդիսանում է իսլամական համակարգի կարևորագույն ղուրանական նպատակներից մեկը։ Աստված Անֆալ սուրահի 60-րդ այայում մուսուլմաններին հրահանգում է. «Ձեր ջանքերը միացրեք, ուժեղ ջոկատներ կազմեք, ձեր ծիերը հավաքեք, որպեսզի կարողանաք սոսկում առաջացնել Աստծո ճշնամու ու ձեր ճշնամու և ձեր չճանաչած ճշնամիների սրտերում»։ Աստված ճանաչում է նրանց։ Աստծո ծառայության համար ինչ որ ծախսեք, փոխարենը պիտի ստանաք։ Ձեր նկատմամբ անիրավություն չպիտի լինի։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը փորձել է պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում ներդրումներ կատարելով և ապավինելով իր ներքին ուժերին մեծացնել իր ռազմական հզորությունը սեփական տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Այնինչ առանձնացնում է Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը տարածաշրջանի մյուս երկրներից, այս ոլորտում Թեհրանի տարբերվող ռազմավարությունն է։ Երկրների ռազմական հզորության չափման կարևորագույն բաղադրիչներից է պաշտպանական տեխնիկայի արտադրության ծավալն ու ռազմական գիտելիքները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանում ռազմական գիտելիքների և ռազմական արտադրանքի նախագծման ու արտադրության առումով դասվում է առաջատար երկրների շարքում։ Այսօր պաշտպանական ոլորտի շատ զգայուն և կարևոր արտադրանքներ, ներառյալ բալիստիկ հրթիռներ, ծովային թևավոր հրթիռներ, ցամաքային թևավոր հրթիռներ, հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր, տարբեր ռադարներ, հետախուզական անօթաչու թռչող սարքեր, անհատական սարքավորումներ, ռազմական նավեր և այլն նախագծվում և արտադրվում են Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի մասնագետների կողմից։ Միջազգային կենտրոնների տվյալներով 2019 թվականին Իրանի ռազմական բյուջեն կազմել է Սաուդյան Արաբիայի ռազմական բյուջեի 1/4-ը։ Global Firepower միջազգային վերլուծական կենտրոնը 2020 թվականին հրապարակած իր զեկույցում ներկայացրել էր աշխարհի երկրների ռազմական հզորության վարկանիշը։ Զեկույցը կազմվել է ավելի քան 55 ցուցանիշի վերլուծության հիման վրա։ Ռազմական հզորության գլոբալ ինդեքսը կազմելիս հաշվի են առնվում զինվորական ծառայության պիտանի անձանցթիվը, բանակի համար արվող պետական ծախսերը, ավիատիեզերական ծովային ուժերի հզորությունը, առաջադեմ սարքավորումներն ու տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև տնտեսական հնարավորությունները, ֆինանսական կայունությունը և բնական ռեսուրսները։ Ըստ այդ գնահատականի Իրանը զբաղեցրել է 14-րդ տեղը համաշխարհային ռազմական տերությունների շարքում, 5-րդը Ասիայում, գերազանցելով Սաուդյան Արաբիային, սիոնիստական ռեժիմին, Ավստրալիային, Արաբական Միացյալ Էմիրություններին, Քուվեյթին, Իրաքին, Կատարին, Պակիստանին, Ադրբեջանին, Ղազախստանին, Օմանին և այլն։ Երբեմն տնտեսական կոնվերգենցիաները ձևավորվում են հնարավորությունների շուրջ, իսկ երբեմն ընդհանուր սպառնալիքները կարող են հանգեցնել երկրների մերձեցմանը։ Հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում արևմտյան ռազմական ուժերի առկայությունը ընդհանուր սպառնալիք է տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Անշուշտ տարածաշրջանի ժողովուրդների շահերը երբեք չեն համընկնի այդ երկրների շահերի հետ։ Այս առումով Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական քաղաքականությունն ուղղված է տարածաշրջանի բոլոր երկրներին ընդդեմ արտատարածաշրջանային ճշնամիների։ Անցած տարիների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ապացուցել է, որ մշտապես կանգնած է եղել տարածաշրջանի տարբեր երկրների, այդ թվում Իրաքի և Սիրիայի ժողովուրդների կողքին ընդդեմ արտաքին ճշնամիների, սատրանքների, ագրեսիայի և անապահովության և չի վարանել բռնահարված ժողովրդին ռազմական հնարավորություններ ընձեռելու և նրանց պաշտպանելու հարցում։
Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։